Budeme číst dnes z Matoušova evangelia ze 7. kapitoly, prvních 12 veršů. Kde Ježíš učil tato slova. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku si nevšímáš? A nebo jak můžeš říkat svému bratru, dovol, ať výjmu třísku z tvého oka, a hle, ve tvém oku je trám. Pokrytče, nejprve výjmi trám ze svého oka a pak jasně uvidíš, jak výjmout třísku z oka svého bratra. Nedávejte psům, co je svaté, a neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlapali, neotočili se a neroztrhali vás. Žádejte a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Jsem rád, že to tam je napsané. Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá. A tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, který podá svému synu kámen, když ho požádá o chléb? Nebo mu podá hada, když ho požádá o rybu? Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, kteří ho žádají, váš Otec, který je v nebesích. Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim, neboť to je zákon a proroci. Pane, prosím tě za vnímavost pro tuto chvíli, prosím tě za slovo, veď i Jirkova slova, aby to bylo tvým slovem pro nás. Požehnej, prosím, tuto chvíli. Amen.
Tak přeju krásné požehnané nedělní ráno. Slunce se nás usmálo konečně po dvou dnech, tak úžasné. Ne, já bych chtěl na začátku ještě jednou poděkovat za to pozvání, že jsme tady mohli s vámi strávit nějaký čas, ten úžasný společenství a úžasní lidé. A tak je to pro nás vždycky obohacení navštívit nějaký další sbor. Takže já jsem nějak vybral tenhle ten text i s ohledem na to téma Církev jako organismus. A chtěl jsem vybrat vlastně text, který se týká toho, jak jednáme s druhými lidmi. Co vlastně ničí ten organismus, je také to, jakým způsobem mluvíme jedni s druhým, jakým způsobem soudíme či nesoudíme druhé, jak když na někom ostatním nebo dalším vidíme nějaké chyby, nějaké ty třísky v oku svého bratra, jak to jako děláme úplně, jako nejen v církvi, ale i v našem životě, jak se vypořádáváme s tímhle problémem. A protože mnoho církví popravdě jako také trpí různými konflikty, kdy lidé jako mají tu tendenci vyjímat ty třísky z očí druhých a až moc dobře vědí, co jsou, ale trámy v oku nepozorují a často ty konflikty jsou prostě naprosto zničující. A pak si můžeme říkat, jak jsme úžasný organismus a jak náš život vyrůstá z Krista, ale tam, kde nejsme schopni překonat jakoby vlastní, často vlastní ego, a máme potřebu vlastně možná dokázat těm ostatním, že máme pravdu za každou cenu a musíme mít poslední slovo, tak to nakonec hrozně otravuje a nakonec to ničí vůbec ten pocit, že ten život je nějak společný. Já bych začal takovým příběhem, který jsem před nedávnem slyšel. Byl to příběh jednoho kluka, který šel poslední den školy, šel do školy a vždycky všechny ty děti dávají dárky těm svým učitelkám a on taky teda přinesl něco a teď děti dávali prostě ohromné kytice a bomboniery a prostě různé další věci a on vlastně přišel a té učitelce v takovém ušmudlaném papíře jako novinovém předal takový jako dar a ona si to teda rozbalila a v tom byla taková použitá voňavka a nějaké nějaké jako obnošené korále, tak už jako odřený. A teď všechny ty děti se mu začaly posmívat, prostě jako co, jako prostě, jako jak to může dát takovýhle věci jako učitelce, to se přece jako nesmí a jako a on se dost zhoršil jakoby ve škole a tak vůbec už jako ostatní děti docela odsuzovali. A on teda se vrátil do té lavice a potom ta hodina skončila a ty děti se rozcházely z té školy. A vlastně ten kluk šel za tou učitelkou a ta učitelka to přijala, ten dar, nějak jako se jako za to nad tím neposmívala, spíš s takovou lítostí se dívala na toho kluka. A byla to věřící učitelka a ten kluk za ní potom přišel. Přišel za ní do kabinetu a říká, paní učitelka, vám děkuju, že jste si ten, jako ten dárek vzala. Protože ty věci patřily mojí mamince a ona přednedávnem umřela. A vlastně ta učitelka zjistila, že ten otec prostě se z toho zhroutil, vůbec to nedával, že vlastně ten zhoršení toho prospěchu bylo kvůli tomuhle. A ona vlastně se potom rozhodla, že do něj bude investovat, prostě doučovala ho, pečovala o něj. A nakonec on se dostal na gymnázium, jako vždycky posílali jako pohledy a dopisy, jako jak se má, nakonec vystudoval vysokou školu a když se ženil, tak vlastně jí pozval, aby vlastně ho doprovázela k oltáři jako jeho matka. A jako mně se ten příběh strašně líbil v tom, že prostě je strašně snadný někoho odsoudit, jakoby prostě na základě nějakého zdání, na základě toho, že prostě není oblíkaný, že ty jeho dárky jako za nic nestojí a jakoby kolik jako souzení a kolik věcí jako je kolem nás prostě na základě nějakého, jo, jak se stavíme i my jako křesťané třeba k Romům. Já jsem se bavil s lidma, který se zabývají pěstounskou péčí, třeba říkal, prostě ani křesťani často si radši nevezmou romský dítě. Já neodsuzuju nikoho, kdo si nevezme romské dítě do adopce, jo. Ale máme už přece to jasno, že to vždycky bude problém. Jo? Že vždycky to dítě musí být nějaký, protože to má v genech. Ne? Nebo na základě toho, kolik ten člověk bere, jak se oblíká. Jo? Prostě ani církvi se to jako úplně nevyhýbá. A možná, že my soudíme jakoby o jiných věcech, jo? Než je obvyklé. A připadá mi, jakoby, že to souzení druhých je takový univerzální jakoby, mechanismus, který používáme k tomu, aby jsme se mi cítili líp než ti ostatní. Nebo aby se lidi cítili lepší než ti druhý. Já nevím, jestli to zažíváte třeba v práci, jo? Kde je prostě velmi obvyklý se nějak vyjadřovat o vašich šéfech nebo o vašich kolezích. Jak je těžký často jako zůstat prostě nestranný, nepřidat se k tomu, prostě, že ten šéf je bad, 4 tečky, protože dělá to a to. A nebo nevím, jestli, já nevím, pravděpodobně ve vašich manželstvích se to nikdy nevyskytuje, ale jestli takové ty přátelské výměny názorů někdy, kterým se říká hádka, kde prostě najednou z nás vyletí věci, jako které toho člověka sejmou jako úplně. Jo? To není jenom tak, hele, jako udělal si přesně tohleto a tohleto, prostě prosím, nedělej to jindy, jo, ale to je prostě, ty seš ten sobec, jako, ty seš ten, jako, a prostě odsoudíme toho člověka en bloc, jo, a najednou ten cíl není samozřejmě vyřešit ten problém, jo, ale ta situace nakonec je, jako, ublížit tomu člověku co nejvíc, jo, a to souzení, a to, já jsem vybral ten text vlastně z Kázání nahoře, kde Ježíš vlastně mluví. To je celá sada jakoby textů, které se týkají toho, co je základní a co by se vlastně, čím by se mělo vyznačovat život lidí v království božím. Že vlastně se zbaví úplně některých jako návyků tohletoho typu. To není o tom, že nebudeme rozlišovat, posuzovat, co kdo druhý dělá. Nebude napomínat. Ale jakým způsobem jako s lidmi mluvíme. Jako je tím naším cílem tomu člověku skutečně pomoci, a nebo mu vlastně ublížit. A jako myslím, že jako se to hrozně podceňuje. Jo, to, jakým způsobem třeba celý německý národ jakoby dlouhodobě byl živený v nenávisti vůči Židům, nakonec vedlo prostě k holokaustu a prostě k vraždám jako milionů a milionů lidí. Protože to bylo něco naprosto normálního. Souzení těch lidí bylo něco naprosto normálního a bylo to všudy přítomné a bylo to staletí živená věc. Takže jim vlastně přišlo morálně správné jako Židy vlastně vyvražďovat. Protože to byli paraziti na té německé společnosti. Jo, jak dlouho a zároveň jako odsouzení a souzení je něco, co hluboko, jakoby, když jsme odsouzeni nějakým způsobem, cítíme, co odsouzení. Často je to v rodině, jako já nevím, kdo z vás to třeba zažil, jo že jo, od svých rodičů nebo to, tak je to něco, co jde až do hloubky naší bytosti, úplně dovnitř, jako do toho, kdo jsme, protože vlastně my toužíme po tom poutu, my toužíme po přijetí, toužíme po tom, aby jsme byli milováni a milovali jsme. A najednou, pokud ten nejbližší člověk nás odsoudí, ten nejbližší člověk nás vyloučí, ten nejbližší člověk nás nějak onálepkuje, tak vlastně se to dotýká jakoby nejhlubší roviny našeho já. A i ve sboru jsme se onehdy bavili o tom o vztahu k rodičům a je mnoho lidí, kteří už dlouho jsou křesťané. Jo? A stejně jako zápasí s tím, jak se na ně dívala jejich matka, nebo jak se na ně dívá jejich otec, co si o nich myslí, co o nich kdy řekli. Protože prostě není snadné jako žít s tímhletím. Není snadné žít s odsouzením, i když člověk získá jistotu v Bohu. I když člověk získá naprostou jistotu. Že vlastně není odsouzen. Jo? A my si říkáme, to souzení není tak jako nic, tak prostě občas mi to ulítne jako z úst. A jako Ježíš v tom textu vlastně naznačuje, že je to něco, co by jako nemělo být normální součástí života člověka, který žije v království Božím, kde Pán Bůh vládne. A je to zvláštní, jako my to, myslím, že to nebereme nějak jako moc vážně. Často kázání nahoře se bere tak jako dvojím způsobem. Buď to, že to je takový soupis textů, který má finálně dokázat, že nemůžeme žít s křesťanským životem a že potřebujeme milost a že to je nějaký nedostižný ideál. Jo, to je takový jeden extrém, a který samozřejmě, že potřebujeme milost a samozřejmě, že z vlastních sil toho nejsme schopni. A druhý extrém je, že kázání nahoře je soubor takového nových nařízení a pravidel. Prostě nastavit druhou tvář, prostě správný křesťan, když ti někdo flákne jednu, tak nastaví druhou tvář, protože to od tebe Kristus žádá, jo. A to, že bys ho nejradši jako obejmul a vrazil mu tu kůdlu do zad, to už tak to je jedno, jako to se tam nepíše. Jo, už, jako. Ale jako Ježíš tam nedává nějaký soubor nových pravidel, ale vlastně ilustruje nějaký jiný druh života. Ilustruje nitro člověka, který ve skutečnosti přešel z toho svého království do toho jeho království. A jak to vypadá? A říká, ten člověk, který přešel do toho mého království, tak souzení nepotřebuje. Je si vědom toho, co to dělá a nesoudí druhé. Ale ten text ukazuje ještě na další dvě věci, nejminimálně. Ukazuje na to, když máte něco důležitého, co chcete tomu druhému říct. Něco vás opravdu trápí, že v jeho životě je problém. Jak mu to říct? Jak mu to říct a jak vůbec k němu přistupovat? A o tom jsou ty perly svině. Tak to byl takový úvod. Když se podíváte do vašich biblí, tak většinou ten text je rozdělen na několik takových částí. Většinou je rozdělen na sekci nesuďte a pak na sekci o modlitbě. Jo? Že je tam potom vlastně o tom, kdo prosí a kdo tluče. Ale když se podíváte na ten text, tak on pravděpodobně celý mluví právě o tom tématu vztahu s lidmi. A proč si myslím, že to tak je, že když se podíváte úplně na ten konec, tak to končí vlastně tím zlatým pravidlem v tom 12. verši. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. Jakoby to tam vůbec nedávalo smysl, jo? Když tam nejdřív předtím bylo něco jako o modlitbě. Ale já se pokusím ukázat, že všechny ty věci souvisí dohromady a že mají nějakou logiku. A že všechny se týkají jako základního nastavení toho, jak vlastně jednáme s lidmi. Je otázka, jestli věříme, když se dostaneme zpět tomu textu, věříme, že se máme zbavit z toho souzení. A co to vlastně souzení je? Máte nějakou vědnou definici? Co si myslíte, že je souzení? Souzení druhých? Vlastně to, co nás trápí, je, že ten člověk nás odsoudí na základě vlastně toho, že nás vlastně ani nezná. Neví, o čem je ta situace. Nezajímá se o to. Prostě nám to vpálí. Jo? Vpálí nám to. Vlastně cítíme, že nám nejde, že mu nejde o moje dobro. O to skutečně, abych já se nějakým způsobem jako posunul někam dál. Ano, pokud mu jde jenom o to ukázat si tu svoji nadřazenost, to jako já vím líp. Jo, často je to tak, že když nás někdo odsoudí, tak máme tu tendenci prostě mu to vrátit zpátky, většinou i z úroky, jo? To se často stává jako v manželství. Protože my ve skutečnosti věříme v moc a v sílu souzení. Je to velmi efektivní nástroj, jak prostě se bránit. Jo, bránit se tím útokem. Věříme prostě a je to nějaká moc, jako kterou najednou můžeme získat nad tím druhým. Jo, když ty mi říkáš tohle, tak vzpomeň si, jak ty jsi prostě udělal tohleto. Jo. Velmi, velmi snadný. A najednou Ježíš říká prostě tohle se úplně zbavte, tohle to nedělejte. Tohle to vůbec... Jo, ale přece Ježíš ale taky napomínal lidi a říkal docela tvrdý věci, co si o tom jako máme myslet. Jo, když najednou farizeum říká, vy jste obílené hroby, jo? Prostě lidé po nich chodí a nevědí, co je vlastně uvnitř za hnus, jako za pokrytectví, nebo je nazýval pokrytci a prostě různé další věci. Je to podle vás souzení? Já jsem se nad tím hodně zamýšlel, jako tady říká vlastně nesuďte a abyste nebyli souzeni. On teda soudil a taky opak soudili, jo, Ježíše, ale je otázka, co to znamená, ten soud. A jestli Ježíš to říkal proto, aby jako sám ukázal, jak je super, jak je skvělej, anebo jestli to byla jediná možnost, jakým způsobem jim cokoliv říct. Jo. Já jsem přesvědčen, že Ježíš vždycky dělal to, co bylo v nejlepším zájmu těch druhých lidí. A nejsem si tak úplně jist sám u sebe, jako v těch situacích, kdy já jakoby, jako řeknu ty soudy, že ten můj zájem je pomoct vždycky tomu druhému a jeho dobro je nad mé dobro. Jako u Ježíše jsem si docela jakoby jist, že on si to může dovolit říkat věci. Taky se lidi říkají, jak to Ježíš se taky hněval. Najednou říká v kázání nahoře, prostě kdokoliv se hněvá na svého bratra, jakoby zabil. Problém je, že hněv se u většiny z nás a v naprosté většině případů pojí se samospravedlností. My vždycky si myslíme, že se hněváme spravedlivě. A jako když někdo vás kritizuje za něco, jo, ať už v práci třeba, nebo prostě v něčem, co... Jo, co to ve vás vyvolá? Co to v nás vyvolá? Jako většinou je to znak velké jako duchovní zralosti, když jsme schopni přijmout nějakou kritiku, nějak se z toho nesesypem a nevrátíme to tomu člověku i z úroky. Někde v příslovích je napsáno spravedlivý, jak mě třeba bije. Jako moudrý přijímá napomenutí. Ale většinou jsou to lidé, kteří ať už souzení nebo kritiku na sobě nenechají ulpět, který přijímají ty věci jako nějakou výzvu od Hospodina. Ale jako podívejme se na ty chvíli, kdy v nás vyvolá ten hněv něco. Co to je vlastně? Čeho se ten člověk dotkl? Něčeho, co třeba nechceme ani vidět, něčeho, co je pro nás možná těžký. A nechci omlouvat, někdy kritika je zničující. Ale já jsem nikdy neměl z Ježíše pocit, že když přinášel napomenutí lidem, a on permanentně něco říkal, ale přinášel to velmi zajímavým způsobem. Často to jaksi odosobnil a řekne jim nějaké podobenství. Jako, jo. Prostě jako tomu farizeovi, no, byli dva dlužníci prostě a ten dlužil tolik a ten dlužil tolik a tomu bylo odpuštěno. Komu, jako kdo ho bude milovat víc? Jo, a on řekne to, co potřebuje říct tomu člověku, ale zároveň neřekne, podívej se, jako jaký seš, jako jo. Tu ženu prostě tady prostitutku, která činí pokání, ani jako jí nevěříš, jako jak ona se může potom v té vaší komunitě přežít v té chvíli, kdy prostě ani ty jako vůdce té komunity, jako kazatel, prostě tady jako nevěříš, že ona činila pokání. Permanentně se vlastně střetával s lidmi, kteří se cítili odsouzení, jako kteří prostě byli kulticky nečistí, prostě byli nemocní, byli chromí, byli slepí, jo, byli to kolaboranti nebo prostě celníci, Římani. Lidi, který pořád někdo odsuzoval. A my jsme prostě povoláni k něčemu jinému. Ale je to souvisí to s tím taky, jak napomínat. Jakým způsobem, když už potřebujeme něco říct, napomenout, jako toho člověka srážíme a nebo ho jako pozvedáme. Proto třeba apoštol Pavel, když vlastně vyučuje o tom, jak napomínat, tak říká tohle, Galackým 6. kapitola. Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení. Jo, nenapomínáme, dokud jako nejsme si absolutně jistí, že jde o hřích. Ale jen skutečně zralí, říká lidé, dokážou napomínat, aniž by soudili. Řeknou to, co je potřeba, a řeknou to tak často, aby toho člověka obnovili. A to neznamená, že ten člověk to neodmítne. Samozřejmě často to odmítneme, protože prostě to naše já není vykoupeno. Ale zároveň vlastně říká, že vy potřebujete, jako každý, kdo napomíná, aby si měl být vědom, že je většinou schopen udělat to též jako ten druhý člověk. A sám sebe zkoumat nejdřív, jestli něco takového sami nejsme schopni. Protože je snadné kritizovat druhé a často zapomínáme sami na sebe. Že nejde jako o to jenom druhé napomínat, postavit je do latě, ale ví se jako obnovy. A to je velké umění a vyžaduje to velkou duchovní zralost často. Říkal jsem, že to souzení často, a Ježíš to tady říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni, je to v naprosté většině případů, když my takhle jednáme s druhými lidmi, tak oni nám to téměř okamžitě vrátí. A většinou to k ničemu nevede. Většinou to nevede k jejich změně. A naopak se oni obrátí proti nám. Ale co ta tříska? Jak Ježíš ví, že ti, kdo chtějí vytahovat třísky z očí druhých, jo, v tom smyslu souzení, jsou pokrytci? Jak to ví? Je to o tom, že nejdříve musíme najít nějaký ten trám, jo, který máme všichni v očích, a pak, když ho vytáhneme, když najdeme, co je ten problém náš, tak pak ty druhý lidi jako bude moc snadněji vytahovat jim ty problémy? Jako co je ten trám tam? Já nevím, jestli se nad tím někdy zamýšleli, co je ten trám v oku toho člověka, který jako pokrytec se snaží jako vytahovat ty třísky. Co tím jako myslí Ježíš? Napadá vás něco? Aha. Jo, to určitě často tak je, takový psychologický mechanismus, že na druhých nám vadí to, co máme většinou ve vlastním životě, protože nám to připomíná to, co sami nechceme vidět u sebe. To určitě takhle je. A často, když se s tím musíme sami potkat, s tím vlastním hříchem v té věci, tak potom přistupujeme jinak i k těm druhým lidem. A často je to tak, že soudíme ty lidi kvůli něčemu, co se nás samotných dotýká. Ještě něco vás napadá? Karikatura, tráfok. No, jako Ježíš, že byl tesař, jo? To byla věc jako pro něj jako normální, nějaký trámy a nějaký třísky. Jo, že prostě furt jako při těch stavbách podle mě někomu to jako vlítlo do oka, jo, a tak jako to řešil, jo. Já si myslím, že to vychází z jeho života docela silně. Ale je zajímavé, jako co se děje, když máte trám v oku, jo. Já nevím, jestli vám někdy spadnul trám do oka, jo, ale jako co je stav, jako když máte trám v oku, jo. nic nevidím, přesně. Jo, jako ten problém je, že vlastně vy nejste ani schopni toho druhého člověka vidět. Jo, a teprve, až když říkáš, vyndáte ten trám, tak teprve budete schopni toho člověka vidět a ve skutečnosti mu nějak pomoct. Jo. A já ten můj výklad tohoto textu je, že ten trám je to samotné souzení, samotný postoj, který ty lidi mají k těm druhým lidem. A často prostě pokud nejsme ochotni se zbavit těchto návyků, který máme a který má úplně každý, já si myslím, že to nemine úplně žádnýho z nás, tak vlastně nejsme schopni vidět toho člověka. Jo, my nejsme schopni, jo, často, co si lidi myslí o Romech jenom, jo. Já jsem viděl nějaký dokument, jeden muž se rozhodl, že se prostě nějak měl krizi manželství, nebo opustil ho partnerka, tak se rozhodl, že se přestěhuje do nějakého geta plzeňského, nebo úplně romského, a tam s nimi žil a nikdo mu nic neukradl za tu dobu, nikdo mu neublížil, jako adoptovali ho, jako víceméně. A asi bylo to úplně bez problémů. Neříkám, že je to vždycky bez problémů, jo, ale jako my nejsme schopni vidět ty lidi ani. Jo, podobně u křesťanů to třeba bývá jako vůči homosexuálům, jo, tak homosexuál je samozřejmě špatný, protože jako kolik z nás jich zná, jako kolik z nás s nimi jako vůbec mluvilo. Já to možná do nějakého extrému, jo, ale možná to budou, nebo feministky. Jo, já jsem se setkal s mnoha feministkama a obdivuju jejich nadšení a obdivuju jejich jako zápas. Ale teprve, když se s nimi dokážete bavit, když se s nimi mluvíte, jo, je spoustu jako lidí, kteří si z lidí dělali nepřátelé ještě dřív, než se s nima setkalo. Jo. Už je to ten nepřítel, se kterým je potřeba bojovat. Jo. Ale s těma lidma se dokonce dá mluvit. Jako. S těma lidma se dá jíst. Jo. Zjistíte, že to nejsou takový nepřátelé. Jako, jo. A že často ten jejich zápas má nějaký reálný jádro. Nějakou nespravedlnost, kterou prociťujou a možná neslyšeli nikoho, jako kdo by jim řekl, že... Jakože to respektujeme, třeba minimálně. A třeba se vším nesouhlasíme. Je to problém v současnosti, tak znáte takovýto pravidlo, jakoby můžeme nenávidět hřích a milovat hříšníka. Problém je to, že v současné době to téměř nefunguje, protože když řeknete mi někomu, že nesouhlasíte s něčím, co dělá, tak on automaticky myslí, že odsuzujete jeho osobně. Protože lidi odvozují svoji hodnotu od toho, co dělají. A tím spíš je potřeba jakoby nejdřív za tím člověkem přijít, zbavit se toho trámu. Nemít spoustu těch trámů, který jako každý z nás nějak má. To prostě je spousta lidí, která si říká, že nic takového nemá. Já jsem svého času byl s takovou babičkou, jsem jel do Brna a tak jsme si povídali a ona říkala, my jsme se povídali o tom, jestli je člověk dobrý jako vnitru. A ona říkala, panáčku, já jsem nikdy nic špatného nikomu neudělala. Jen ty politiky, ty bych nechala pověsit. Byla kouzelná, taková hodná babička, ale jako představu si jako v té francouzské revoluci, jak tam to pod tou gilotinou jako, je a raduje se. Jo, jako... A vůbec jí to nepřišlo nenormální, jako jo, ta neskutečná jako nenávist s těmi lidem, jo. Jo, a jako bavila se s některými s těmi lidmi, jako a takových jako soudů, jako je milion. A Ježíš říká, prostě vůbec to nedělejte, vůbec se tím nezabývejte. Když vás někdo soudí, vy máte svou jistotu v Bohu, vy máte jistotu v něm, můžete to nechat splynout z vás, prostě odplynout. Když to ve vás nevyvolá tento protireakci, to souzení toho druhého člověka. Jako jste jistý v Bohu. A proto, jako když visel na tom kříži, tak prostě říkal, jako odpustím oče, neboť nevědí, co činí. Jako jsme vnitřně takhle nastavení, jako co by to s náma udělalo? Mě to hodně pronásleduje, tohleto otázka. Jako když jako mě soused neposeká trávník, který má posekat, tak jako už jsem naštvaný. Ale nesoudit neznamená, že nemáme rozlišovat, konfrontovat lidi, když nesplnili své závazky. Máme se učit napomínat způsobem, který je Ježíšův, bychom ji nesnižovali. Jak by vypadala církev bez souzení? Kde bychom se tomhle tomu úplně vyhýbili? Jak by vypadala rodina úplně bez souzení? Jak by vypadala rodina, kde prostě nesrážíme svoje děti? Jo, kde prostě, když ho napomínáme, tak ho napomínáme za konkrétní jednání, nikoli, že jsi takový a takovej. Jo, ty jsi takový línej. Prostě, dělej se sebou něco. A nebo, podívej se, tady jsme se dohodli na něčem, jako ty jsi to ukázal, můžeme. Jako, jo, prostě, je to, dá se přece jinak. Dá se poukázat na to samotné jednání, ne odsoudit celý. A tolik dětí, jako žije v odsouzení svých rodičů. Tak teď poslední kapitola, část, nebo předposlední ještě, Perly sviní. Takový zajímavý text, který říká, jo, neházejte to, co je svaté psům, nedávejte perly sviním, ať jak se proti vám neobrátí a neroztrhají vás a nepošlapou ty perly. Takový tradiční pojetí je, co tady Ježíš říká, že prostě jsou nějaký lidi, jako kterým nemá smysl to evangelium dávat. Jo, prostě jsou tady nějaký psy a nějaký jako prasata, jako a já nevím příklad, jak jsme tady slyšeli o tom komunistovi, vlastně o tom otci toho Petra Polácha, toho kazatele, jo, prostě nějaký komouš, jako jo, prostě. Jo, a najednou ten člověk jako vyřídí poděku, jako pozdravy od Petra Polácha, jo, tak je, byl to ten pes, nebo to nebyl ten pes, jako mělo to smysl, jako mu to evangelium, jo. Já nevím, jak tomu rozumíte vy, jo, jako tomuhle tomu verši, jo. Nějaký nápad, jako nedávejte psům, co je svaté. Určitě, jako jsou lidi, kteří asi překročili tuhle tu hranici. Já si myslím, že peklo je situace, kdy lidi už ani nedokážou chtít Boha. Že to je stav, kdy jako se dostanou tak daleko a to srdce se tak zatvrdí, že už ani nedokážou chtít. A vlastně jsou uzamčeny v téhle samotě a v tom odloučení od Boha i od ostatních. A něco takového se může stát. Ale je otázka, jestli my jsme schopni vidět do těch lidí. A jako já nemám pocit, že by Ježíš jakoby řekl, jo, tak tohle to jsou ty prasata, s těma jako nebudu a těma dle jako... Já si myslím, že on evangelium zjistoval úplně všem. Jako, jo, a dokonce i těm, o kterých si ty ostatní mysleli, že jsou to ty prasata, jsou to ty psy. Jo? Ale jako co je problém, když vy házíte perly prasatům? To je pravděpodobně to, co Ježíš říká. Říká jako jo, situace, kdy vyjáte něco tak hrozně důležitýho, ty vaše perly, ty naše perly, co těm lidem potřebujeme říct. A teď jako krmíme ty prasata. Jo? Jak on říká jednak, jako jak vůbec přemýšlíte o těch lidech? Jo? Ty lidi nejsou prasata, ty lidi nejsou psy. Jo? Nikdy Ježíš nevstřistoval k nikomu jako tímhle tím způsobem. On říká prostě, a teď jako vy jim dáváte ty perly, a často to byly farizeové, kteří prostě takhle jim házeli ty moudra, jo, a vůbec je nezajímalo, jak žili. Vůbec. Ten problém prasat, jak si nejsou prasata. Ten problém jsou ty perly, že jim házíme něco, co nemůžou nikdy strávit, jo. A pak se divíme, že oni je zašlapou, že nám jako nevezmou ty naše úžasné věci, kterým říkáme. A že je zašlapou a vrhnou se na nás. Proč se na nás vrhnou? Proč se na nás vrhnou? Cože? Se to nedá jíst? No tak jediný, co se dá jíst, jsme my, že jo? Jo, a často prasa tady jsou hladoví, tak sežerou i jiný prase, jo? To není tak, jako, to není tak úplně jako mírumilovný zvíře, když má hlad, jako. A tak se vrhnou na nás. A jako a kolik jako lidí mimo církev si myslí, že my si myslí, že soudíme, jo? Že soudíme kde koho, jako, jo? Že my jsme lepší. Jo? A je to hrozný image, jako, který ani není pravdivý. Jo? A možná, že o některých věcech ano. Jo? A u některých případech ano. Ale myslím si, že v tom průměru zdaleka to tak není. Jo? Ale on vlastně říká, jako vy nemůžete jako přistupovat k těm lidem jako ke psům, jako házet jim ty svatý věci a ty perly, jako jo, a pak čekat, že oni jako se to tím nakrmějí. Takhle se nedá jako s lidma jako jednat. A když není to pro ně stravitelný. Aniž bychom jim naslouchali, aniž bychom o ně měli nějaký zájem, věděli, co potřebují. Proč se Ježíš ptal tolik otázek? Jo? Tolik otázek se ptal. Jo? My často máme tak hrozně rychle ty řešení a hrozně rychle ty odpovědi a hrozně rychle ty perly jako, jo? Máme pro ty druhý. A často jako vůbec netušíme. Ježíš se víc než 150 otázek. Jo? Proč se někdo, kdo věděl všechno, musel ptát? Jako na něco? Jaká je reakce vašeho srdce, když někdo tu vaši perlu nechá ležet? Jo, dokud jim budeme házet ty perly takhle, tak my budeme vlastně ten jejich problém, nikoli ta perla samotná. A teď jako co teda Ježíš říká, jako jak to dělat, jako když jako jim nemůžeme ty věci takhle vnucovat a tímhle tím způsobem dělat. A vlastně o tom je ta poslední pasáž, jo, která se často nazývá jako o modlitbě. A ona samozřejmě jako modlitbě je, ale já věřím, že to je jedna z věcí, jeden z nástrojů, jakým způsobem respektovat svobodu toho druhého, odmítnout tu naši perlu a respektovat jeho svobodu. A je to vlastně takový nemanipulativní přístup, jak přistupovat k druhým lidem, když máte něco, co jim potřebujete říct. Když se nesnažím toho druhého člověka nějak dostat pod svoji kontrolu, aby udělal to, co já chci. A vlastně říká, že jediný ten způsob, jak mít vliv na druhého člověka, aniž by ho kontroloval a chtěl ho ovládnout, je prosba. Je modlitba. A vlastně říká, jste prosté. Tlučte. A bude vám otevřeno. A vlastně říká, že modlitba je tak, jak prosíte Boha o něco, je nesmírně mocný nástroj ve vztahu k lidem. Já nevím, jestli jste někdy někoho o něco poprosili, a on nám řekl, že ano, a pak to neudělal. Jo. Většinou, když toho člověka potkáte, tak on dělá takhle, jako nebo přejde na druhou stranu ulice. Jo. Jako proč to dělá? Jo, samozřejmě, protože se stydí. Jo. Ale protože ta prosba má ohromnou moc. Má z vás někdo psa? Má z vás někdo psa? Tady? Nikdo nemá psa. Jo, psa. Do. Tak když jako někde jíte a teď si dáte hamburger, jako úžasný hamburger, a teď přijde ten pes a takhle vám položí tu pusu, takhle tu tlamu na to koleno a kouká těma očima, jako jo, tak to je síla modlitby. Jo, to je síla prosby. Jo, to je, jo, a teď takhle nějak se cítí Hospodin, než my se modlíme, jo. Záleží na to, jako jestli to fakt chceme, jo? Ale to je moc modlitby. Jo? Takhle nějak to funguje. Jo? A tohle to je věc, která jakoby řídí celý vesmír. Prosba. Vztah. Jo? Celý svět není tvořen jenom kvarky a nějakým hmotou. Ale je to prostě prostor, který reaguje na osobu, na vůli, na prosby, na vztah, na ducha. Takže modlitba za druhého, prosba, je ohromně mocná věc. Já třeba s naším Krištofem, ten prostřední, to bylo neuvěřitelné, když jsme chtěli, aby něco udělal. Já nevím, jestli máte takový ty vzpůrný děti, co nic někdy vždycky řeknou ne. Jo. Cokoliv řeknete, tak ne. Jo. A to je úplně hrozný. Jo. To říkáte, jak ho mám donutit. Jo. A teprve, když jsme ho začali, jako, když jsme ho říkali, prosím, mohl bys, bylo moc těžký tomu odolat. Jako, jo. Jo, protože když vás někdo prosí za něco, tak vám nechá tu svobodu říct ne, ale zároveň, protože je pro vás důležitý, tak je to tlak jako na to, abyste to vzali vážně. A on to potom udělá. Protože nemá rád, když mu někdo něco přikazuje. Jo? A já chápu, jako, že dětem se musí taky něco přikazovat. Ale ten tlak, který vyvinete tímhletím, respektuje toho druhého člověka, ale zároveň je ohromně mocný. A často prostě jsme v situaci, kdy hrozně nám záleží na to lidem něco říct, něco důležitého, co prožíváme i s Bohem, prostě jim nějak sdělit i nevěřícím lidem. A nemáme jak jim to úplně dát. Ale pokud máme ten vztah s nimi, myslím si, že můžeme minimálně poprosit, aby to zvážili, protože nám nich záleží. Tak vám chci popřát, aby i váš sbor byl sborem, kde souzení nebude mít místo v vaši životy. Kde bude ten život, kde budete mít tu jistotu v Pánu Bohu, že tyhle věci úplně vymizí. Tak pojďme možná, kdo chcete reagovat nějaké modlitbě, abych to pak zakončil modlitbou.